Tänään varsissa luvassa taas tuttuun tyyliin Valioliigaa, La Ligaa, pieni katsaus Seriaata ja totta kai Bundesliigaa. Kuinka pitkään jatkuu Barcelonan, Cityn ja Liverpoolin tappioton putki?
No niin, tervetuloa viikoittaisen Varssi-jakson pariin. Siinä oli meikäläinen yritti ottaa tuon intron teikäläistä ennen muutamaan kertaan, mutta se meni sen verran päin vihkoon, niin ehkä se oli ihan parempi, että sä vedit sen.
Mitäs sulle?
Mitäs tässä ihan
hyvä? Sä oot kattonut 2 viikkoa niin tappavasti mua, kun mä en ole kysynyt, niin mä nyt... Mulla oli yksi muistiinpanoja, se oli, että kysy.
Kysy kuulumisen. Niin. Ei tässä mitään ihmeempää. Viikonloppuna oli rapujuhlat, vähän snapsia, vähän rapuja. Sitten tällä viikolla huomenna on lähtö Vilnaan. 29 astetta luvattu lämmintä sinne, joten ei tarvitse niin sanotusti bisnesvaatteet, ei tarvitse ottaa työmatkalle tällä kerralla mukaan. Itse ajattelin itse asiassa ottaa uimahousut. Meillä on enää kajakkihommia torstaina.
Okei.
Niin sellainen luvassa, mutta joo, ei mitään, viikko meni ihan kivasti. Ollut tullut katsottu erittäin paljon jalkapalloon. Mä oon keskittynyt nyt niin kuin tuohon La Liga Serie A. Serie A-sarjoihin ja ollut kiva katsoa matseja. Nyt tosiaan Tsemppärihän arvonat tehtiin männä viikolla. Me tullaan tekemään jossain kohtaa Tsemppäri special-jakso, mutta mielenkiintoinen on toi uusi sarjajärjestelmä. Ehkä me katsotaan, jos me siitä puhutaan tänään nopeasti, mutta viikko meni kivasti. Mites sinulla, rakas liigaviisas?
Ihan kivasti. Futiksen täyteinen. Mulla olisi kans ollut muutamatkin eri kinkerit, mutta skippasin molemmat, koska on dietillä ja rahoton.
Toi on muuten hyvä.
Mutta näin jälkikäteen ajateltuna, niin ei haittaa ollenkaan.
Mutta siis dietti ja raha, nehän menee aika hyvin käsi kädessä, koska sit kun sulla on rahaa, niin sit sulla ei välttämättä niin vähän rahaa syödäkään.
Ei ollenkaan rahaa syödä.
Sä tiedät, kenelle soittaisi halu kanaa.
Juu, mutta futista katsoin ja nyt on tällä viikolla vedän vähän erilaista juttua tuonne YouTubeen, on tarjolla 6 live, joka ilta kello 21.
YouTubessa vai Twitchissä?
YouTubessa.
Minkälaista shetti tulos?
Football Manageria pelaillaan, sitä on toivottu paljon, niin jäsenille on siellä tarjolla.
Mä katsoin, sulla oli viikonloppuna, oliko muutamakin live?
Joo.
1 vai 2?
No perjantaina oli 1, lauantaina 1 ja sunnuntaina 3.
Eli 3.
Joo.
Meni melkein oikein mulle. Mitäs livettelyt meni?
Ihan hyvin. Kyllä se vähän niin kuin...
Lannistiko se puu, Manu?
No kun mä koitan ottaa se aina positiivisena sen, että jos Manu menee huonosti, niin silloin mun katsojan luvut on korkealla.
Eli tää on vähän tällainen niin kuin Mark Goldbridge-efekti, että tavallaan mä luulen, että hänelle kanssa tulee katselukertoa silloin paljon enemmän, kuin nehän Manu häviää kuin voittaa.
Siinä on onneksi pieni kultainen reunus siinä hirvittävässä paskassa.
Eipä tässä. Me paljon taas juteltavaa ollut niin paljon foodista mennä viikolla, joten siirrytään itse aiheeseen.
Mitä? Eihän toi nyt pilkku ollut. Tämähän on täys farssi.
Yhdessä sarjassa pelattiin tuplaviikko ja sehän oli Espanjassa. Nyt taas kun menin sanomaan, että yhdessä sarjassa pelattiin, ihan varmaan joku tulee, että niin pelattiin Itävallan sarjassakin.
Se on varmaan se mun yksi kaveri, joka saatana asiavirheistä, minkä niin tässä podcastissa tekee, laittoi mulle. Viime viikolla se laittoi mulle jostain. Se oli siitä, kun olisinko mä sanonut, että Leicester heikko alku, vaikka ne pelasivat Spursia vastaan, niin saman tien tuli viesti. Mä sanoin, että vittu jatkaa, että sut männätään, kun jos tulee yksikin viesti enää.
Ja joku tuli sanoa, että se ei ole Red Bull Leipzig, se on Rutenbullen.
Ja varmasti.
Ja. Mutta joo, siis kaksi kierrosta pelattiin La Ligaa. Pelattiin viikolla ja pelattiin viikonloppuna ja pelattiin niin järkyttävän monina aikoina, että La Ligaa on tullut tässä kyllä katsottua aika paljon.
Joo,
mutta ei nyt käydä ihan kaikkea läpi. Perataan vähän muua läpi. Voidaanko aloittaa 2 häntäpäin joukkueesta, jotka vaikuttaa nyt jo? Niin kuin, no itse asiassa toi häntäpää vaikuttaa muutenkin aika huolestuttavalta, koska tuolta on pikkuseurat napannut napannut isoja pisteitä.
Niin, siis jos miettii, että siellä on nyt, niin kuin, mehän veikattiin Las Palmasia mustaksi hevoseksi, se on siellä 18, siellä 19 Sevilla ja siellä 20 Valencia, ja sitten taas yksi ihan mieletennyt löytys ainakin itselleni, Deportivo Alves siellä 6.
Niin, niin. No, tokihan tämä on niin kuin vasta alkua, mutta se, että esim. Valenciallakin 4 pelin jälkeen 1 piste, ja sekin tuli oikeasti aikamoisen taistelun jälkeen Villarrealista, että niille ei kyllä toimi ollenkaan. Ne ihan yllättävän paljon saa luotua kyllä maalintekopaikkaa, niin kuin sai Barcelonaakin vastaan siinä kauden avauksessa, mutta puolustus ei kestä ollenkaan, ja sitten kun etee Sevilla jatkaa siitä, mihin jäi. 2 viimeistä kautta on jäänyt. Ihan hirveä kauden alku, Las Palmas, Betis myös, no Betiksellä vasta 3 peliä pelattu, joten voi vähän pelastaa vielä tuota hommaa, ja hei, nopea heitto tuolta eurokentiltä, niin HJK:han lähtee Betiksen vieraaksi.
Joo, se ne konferenssit, tai no kaikki euroliigat tosiaan arvottiin viime viikolla, ja tota, siellä pääsee klubi taas itse asiassa kohtaamaan Betiksen. Joo. Ja tästä on monta vuotta, kun Eurooppa-liigassa
ne kohtaa. 2.
Joo. Mutta niin kuin Betisilkin, niin jos nyt hyppää Betisiin, kun siitä jutellaan, niin aika paljon loukkaantumisia tällä hetkellä. Että et se niin kuin näkee, ja sitten katselin eilen, yritin hate watchaa. Epäonnistunut hate watch eilen rellu Betis, niin siellä oli Rui Balkärjäs, joka ei ole oikeasti kärki, että sitten sinne tuli toi Vitor Roque tuli.
Oliko pieni toive, että Vitor Roque kaataisi
Rellu? Kyllä mä aavelin sitten 90+4 Vitor Roque tekee sen messituuletuksen ottaa painan pois mutta ei se kyllä, se vihkohan sekin meni sitten. Mutta
mä olisin kuvitellut semmoisen, että pallo pilkulle 90+4 Vitor Roque vetämään ihan tahalleen ohi. Ei. Ja näyttää kameraan Barcelonalle, että haistakaa.
Haistakaa paska. Joo, ei, sekin olisi ollut ihan oikein, kun katsoo noita jengin toilailuja. Mutta käydään nopeasti. Eli viikolla pelattiin Villarrealilta, viikon Villarreal 4-3 voitto, Mallorca Sevilla 0-0, Rayo Vallecano Barcelona 2-1, Valladolid Leganes 0-0, Athletic Bilbao Valencia 1-0, ja tämä on mun mielestä yllättävä, Deportivo Alaves Real Sociedad. Alaves voitti La Realin vierana ottelun 2-1. Atletico Madridilla on ollut vaikeaa, siellä on Julian Alvarez muun muassa kiikareilla toistaiseksi, pelasi Espanja oli vastaan 0-0, Girona Osasuna 4-0, siellä sai Girona maalihana tauki. Ja sitten Las Palmas, Real Madrid 1-1. Jos me tartutaan vaikka nopeasti Valladolid, Barça ja Real Madrid Las Palmas matseihin.
Joo, mä koitan vaan muistaa. Että,
no se on vähän se ongelma.
Että mitä niissä kaikissa tapahtuu, kun tässä niin paljon tapahtuu. Mulla on ehkä ollut yllätys Atleticon kohdalla, että puolustus on ihan ok, mutta vielä ei saa tuosta hyökkäyksestä irti, niin koska siellä on oikeasti aika kova nippu, varsinkin katsoa, että hyökkäyspää pelaaja.
Äärettömän kova nippu. Siis mun mielestä sanotaan näin, että La Ligan top 3.
Niin, siis siellä on Griezmannia, Alvarezia tuli uutena, Sörlo tuli viime kauden jälkeen, Simeone, Riquelme, ja sitten, no nyt
Samuelino.
Niin, ja sitten tuon viikonlopun matsin pelasti sitten Angel Correa. Mm. Me voidaan kohta mennä siihen, mutta mä oon vähän yllättynyt, että tuo hyökkäys ei vielä toimi, mutta ne kyllä luo ihan okosti maalipaikkoja noissa matseissa. Mä oon nyt kaikki Atleticon matsit katsonut, että Atletico on ihan jopa tällä kaudella, jos tämä alku lähtee hyvin tästä liikkuun, niin mä pidän niitä edelleen siinä jopa kakkoskandidaattina.
Joo, siis alku ei ole ehkä ollut La Ligan suhteen sellainen, mitä me odotettiin, kun me tehtiin veikkauksia. Barcelona on ollut aika paljon parempi, mitä me odotettiin.
Joo, ja ei Barcelona niin kuin 4 voittoa, mikä niin kuin maailman suuri yllätys on, mutta millä tavalla
nimenomaan, se on ehkä se iso. Se on ollut mieletön se peli, siis silleen, että ei ole pitkä aika ollut. Toki viime syksynä Barça pelasi hyvin, siellä oli 5-0 voitot Betisistä ja Antwerpista, mutta silti tämä mun mielestä erilaiselta tämä peli näyttää tällä hetkellä. Et jos me nyt tartutaan tähän Rayo Vallecano-peliin, niin yksi vaikeimmista, no tämä tuntuu tyhmältä sanoa aina, että kun on vieraspeli kyseessä La Ligassa, niin sä sanot, että on yksi vaikeimmista, mutta ei ollut Barça edelliseen 3 kertaa voittanut Vallecanoa. Ja 9 minuutin jälkeen siellähän tulikin, olisiko ollut Unai Lopes, ketä teki maaliin. Ja sanotaan, että en ole ehkä ikinä nähnyt keneltäkään Barcelona-pelaajalta niin vakuuttavaa esitystä debyyttiä kuin Dani Olmolta.
Joo, on ollut kyllä
ihan käsittämätön se sisääntulo, se pelihän myytti sen ekan 4-5 jälkeen täysin, kun Dani Olmo tuli sisään Ferran Torresin tilalle.
Kyllä, joo. Koitan tässä nyt taas muistella tämän matsin.
Näitkö sen, kun se E2-kin tempo jostain 2-5 ylärimaa?
Joo.
Ja sitten sit kaikki se muukin. Ja jotenkin se, niin kuin se Vallecano pelikin, niin vaikka Barcelona tavallaan oli häviöllä, niin mulla oli koko ajan sellainen tunne, että ne hoitaa tämän. Jopa siinä, kun se Lewandowskin maali hylättiin, mikä oli mun mielestä vähän kyseenalainen, koska mun mielestä Kundella oli pallo hallussa siinä. Mm. Että vaikka se astukin varpaille, niin mun mielestä Kundella oli pallo hallussa, niin se oli jotenkin, oli kyseenalainen, mutta se oli mitä se on, mutta siltikään silloinkaan mä en menettänyt toivoa, niin vaan mä uskon, että sieltä tulee Byyri, ja sittenhän sieltä tuli Dani Olmo teki voittomaalin 2-1, et niin kuin koko Barcelonan hyökkäys, nelikko, Rafinha, Lewandowski, Jamal, Olmo, ihan sairas aloitus, että tuollaista aloitus olisi odottanut Vini ja Rodrigo Mbappe kolmikolta.
Joo, ehkä joo, kyllä. En olisi ehkä uskonut noin. Kohta voidaan puhua jostain valmentajista, missä ehkä ei näy hirveän nopeasti sitä, miten joukkue pelaa, mutta kyllä Flickin pallo on aika rohkeata.
Oh.
Ja se näkyy kyllä, se on ainakin näin alkuun toiminut.
On, ja sitten ehkä se, niinku, mikä siinä on mun mielestä merkittävä, on se sellainen tavallaan niinku monikanavaisuus, että se ei ole pelkästään lyhyt syöttöpeli, vaan se saattaa olla Kubarsin avaukset omasta puolustuslinjasta, tai se saattaa olla keskikenttäluosen, tai keski, niinku jos miettii vaikka Pedriä, niin jos se nyt vaan kädet ristiin, että se säilyy hengissä ja terveenä tämän kauden, mutta sehän on paljon isompi uhka tällä hetkellä myös maalinteon suhteen kuin mitä se on ollut aikaisemmin, koska sen rooli on erilainen tällä hetkellä. Ja samoin myös sitten niin kuin Rafinha, mun mielestä Rafinha on tällä hetkellä vihdoin ja viimein löytänyt sen itseluottamuksen itsestä, jos miettii nyt tätä Vallecanoa ja sitten Valladolid-peliä, niin Valladolid-pelissä 3+2. Ihan käsittämättömät tehot. Et niin kuin nyt tuntuu siltä, että Rafinha on se sillä tasolla, kun se ostettiin silloin Leedsistä pari vuotta sitten, niin ajateltiin, että tollainen me saadaan. Ja nyt siinä on vaan mennyt aikaa, mutta nyt se on mun mielestä se, mitä saadaan. Ja hirveän moni ei enää mieti, että siellä vasemman laidalla pitäisi olla se Nico Williams, kun Rafinha pelaa siellä vasemman laidalla ihan helvetin hyvin, vaikka oikea laita onkin se oma pelipaikka.
Kyllä. Siitä on saatu paljon ainakin nyt näin. 4 peliä on kuitenkin lyhyt otanta.
On tosi lyhyt.
Ja varsinkin Olmon kohdalla 2 peliä.
Kyllä.
Rafinhan kohdalla 4 peliä.
Niin, ja Olmon kohdalla 2 peliä.
Niin, juuri kyllä. Näin. Niin, mutta joo, ainakin alku on ollut hyvin vakuuttavaa Barcelonalla. Ja mä en katsonut 7-0 peliä.
En minäkään, koska mä olin erittäin humalas tohon aikaan.
Joo, mutta mä katsoin jotain muuta ja sitten mä satuin katsoa, että peli oli 4-0, niin ei mä oon ihan hirvittävästi kiinnostunut sitä pistää päälle, mutta katsoin parhaat palat ja näin. Mutta
mä katsoin itse asiassa seuraavan päivän, katsoin sen matsin silleen kelaten ja en mä tiedä, Lamine Yamal, mun mielestä tällä hetkellä maailman toiseksi paras oikea laitahyökkääjä, Mohamed Salahin jälkeen.
Niin semmoinen Stoke-mainen tervetulolahja, niin kuin, että Eikö niitä oikeasti vituta, että tämmöinen 16-17-vuotias pentu vie niitä pässiä narussa? Pistäkää saatana maahansa.
Nyt saatana taas. Meillä on ollut kaikki loukkaantunut perkele 3 kautta.
Niin, siis enkä nyt tarkoita, että joku pitää loukkaannuttaa, mutta niin, mä aina katson välillä noita junnuja, kun niitä tulee hirvittävää määrää. Yeah. Sitten siinä on joku 31-vuotias Jyrä. Niin, sit se vaan kattoi sen, että onpas se taitava. Pistä saatana maihin se äijä, niin. Ota se keltainen.
Mut sit taas toisaalta, jos sä mietit, niin jos joku 17-vuotias pystyy tehdä noin, niin sekin on itsessään ihan kunnioitettava.
On.
Ehkä siinä on myös se, että sit sä et sitä äijää vedä tonttia sen takia.
On, mutta on ehkä tullut myös semmoinen uusi kulttuuri, että ei enää, että Barcelona on tommonen kiva seura, niin kuin, että ei ole enää semmoista vihasuhdetta. Puhun nyt ihan La-liigasta ja Valioliigastakin, että
niin, toiset lokitti 17-vuotiaan kaljaa R-kioskilla, kun ei ollut vielä papereita ja ikää ostaa, ja toinen tekee
niin.
Ratkaisee EM-kisat. Mutta siis Ehkä niinku henkilö, kenen itse toivoisin, että meidän kuuntelijat kiinnittää huomioon, joka ei ehkä ole niin paljon paras valois Barcelonasta, on Pau Barsi. Ihan käsittämätön moottori tolle jengille, niin kuin jopa ihan pelin rakentamisen suhteen. Et vielä on toki paljon tekemistä omaa päähän, mutta tota pelin rakentelu on ihan käsittämättömällä tavalla. Ja mä veikkaan, että jos nyt... toivotaan, että Kubarsi pysyy myös kasassa, mutta jos hän olisi pois, niin mä uskon, että Barsan pelin rakentelu kärsisi erittäin paljon. Et nythän Mark Bernal, kenelle tosiaan risti sitä, että puhuttiinko me siitä viime jaksossa? No, jos se puhuttu, niin tosiaan risti sitä, että poikki on 12 kuukautta sivussa. Niin siinä lähti iso palanen pelirakenteluun ja varsinkin niin kuin CDN paikalle, missä on ollut ongelmia, mutta tota... Kiinnittäkää huomioon Pau Kubarsi. Nyt taas tulee Barcelonassa ehkä niinku vaikein ja pelottavin tota ajanjakso, eli maajoukkuetauko, tai viisi äijää viime vuonna hajoo ekalla maajoukkuetauolla, että toivotaan nyt, että olisi vähän parempi onni tällä kertaa.
Kyllä.
Mites Real Madrid, katsotko niiden matseja?
Katoin molemmat. Onhan se vaikeeta edelleen, siitäkään vaikea löytää sitä punaista lankaa. Veikkaan, että Betis-ottelu, no, eka maalihan oli todella hieno, mutta en mä nyt, oli siinä suuret chanssit, että sitä maalia ei olisi koskaan syntynyt. Joo. Se oli taas semmoinen Valverden niin kuin Neron leimaus.
Mä olin just sanomassa, että Fede Valverde on ollut kyllä ton jengin niin kuin sydän
kyllä
tähän mennessä, että ilman kyseistä pelaajaa. Niin.
Ja se, mitä viime viikolla heitin, Brahim. Se oli siinä maalissa kans isosti mukana ja se kentälle tulo. Niin...
Mutta Brahim on vähän sellainen niin kuin Ole Gunnar Solskjær tai Teddy Sheringham, että kun se on avauksessa, se on yleensä ihan paska. Mm. Mutta sitten kun se tulee vaihdosta sisään, niin sitten se saa. Koska se oli esimerkiksi mun mielestä Las Palmasia vastaan avauksessa, se ei niin kuin toimittanut yhtään. Mutta sitten taas Vetisiä vastaan, niin
joo,
se pelasi hyvin ja kun tuli vaiheessa.
Se muuttaa peliä.
Kyllä, ja se ei ehkä ole ihan valmis vielä ottaa sitä tuota avauksen paikkaa.
Se jännittää, kun tässä mennään pidemmälle, että milloin sitten, kun on noita 0-0 tilanteita, niin milloin uskaltaa ottaa Vinin tai Mbappen pois.
Mm.
Koska sekin muutos joskus olisi varmaan ihan toimiva tolle joukkueelle, että jompikumpi niistä tulee vaihtoa.
Niin, ja sitten kuitenkin mun mielestä niin kuin Realilla on erittäin vahva se penkki.
On,
jos miettii, että sulla on, niin kuin käytiin viimeksi läpi, sulla on Gülleri, Bobby Charltoni ja tota Brahimi, niin mut siis Las Palmas peli ei ihan täyttä skeidarellulta, ei mitään järkeä, mutta sitten taas Real Betisi vastaan, niin kuin äsken, kun laitettiin mikit päälle, niin se parani aika paljon mun mielestä sille tokalle puoliajalle. Ei se vieläkään nyt mitään, täytyy muistaa, että 2-0 toinen pilkkumaali, et ei se nyt vieläkään mitään niin kuin maailman vakuuttavinta ollut, mutta siis ehkä niin kuin se, mikä siinä huomasi, että alkoi löytyä niitä välejä ja ehkä niin kuin ajoitukset, mun mielestä varsinkin niin kuin Vinil ja Babel alkoi osua enemmän kohdilleen.
On, ja nyt se Mbappe on saanut se ekan, että kyllä siinä taas näki semmoista itse yrittämistä. Mun mielestä mä koitin eilen, kun se toi peli oli, en mä muista, taisi olla sunnuntaina, niin koitin just pohtia vertaa Rellu esimerkiksi Cityin. Niin voi, että mä oon ihan pihalla tämän vertauksen kanssa, mutta jos mä mietin, että siellä Rellulla Vini, Mbappe, Rodrigo kärjessä. Cityllä on vaikka Foden, Haaland ja Bernardo Silva. Niin Bernardo Silva ja Foden tiedostaa jo alkuun, että Haaland tekee maalit. Näillä on taas kolme, jotka haluaa varmaan aika paljon tehdä niitä maalit. En väitä, etteikö Foden ja Bernardo Silva haluaisi tehdä maalit, mutta se ensisijainen tehtävä on antaa Haalandin tehdä maalit ja pelata sille se paikka. Niin toi on niinku, mun mielestä tuossa pitäisi, kuten sanoin taas, jos Enrikki suositus tekee sitä rouhian roolia, niin mun mielestä tuossa pitäisi olla jonkun, joka ei ole se ykkös, koska musta tuntuu, että ne on kaikki kolme ykkösmaalintekijöitä tietyllä tapaa.
Niin, siinä tavallaan ehkä siinä pitäisi löytyä se nöyryys, mikä periaatteessa vaikka Messi, Neymar, Suarezilla oli, ja sen takia, minkä takia ne toimii, niin että vaikka ne halusi kaikki tehdä maaleja, niin ne myös oli valmiita rakentaa ne maalipaikat toisille.
Jep, ja siinäkin jotenkin tiedosti, että vaikka siis kaikki niistä teki maaleja, että jotenkin, että Suarez on se ykköskohde, kenelle se pelataan. Ja jos muu saa paikan, niin tehdään. Niin Messi sai vaikka kuinka monta paikkaa ja teki niistä maali, mutta se on niinku pointtina, että toi on se. Mutta musta tuntuu, että tuolla pelaajatkaan ei tiedä, että syötänkö mä nyt Mbappelle vai Vinille tämän pallon.
Just näin.
Ja sitten jos mä oon oikein, niin syötänkö mä Rodrigollekin sen pallon. Niin tätä on vaikea selittää, mutta mulla on enemmän niinku ajatus, että onko siellä niinku liikaa kuitenkin sitä egoa. Ja niin kuin ne, varsinkin ne roolit on semmoiset niin kuin liian samanlaiset kaikilla.
Niin, Vinihän teki hienon eleen eilen, kun antoi sen pilkun Mbappelle, ja se ehkä näki siitä, että heillä on erittäin iso halu saada se homma toimimaan. Mut en mä tiedä, on siinä aika monta niin kuin sellaista seppää, että jos miettii nyt vaikka Natto 3, niin onhan se ihan selkeä, että vaikka niin kuin Rodrigo on ihan kakkosviulun soittaja tuossa. Vini ja Mbappe on superstaro jo, mutta Rodrigo on sitten se ehkä, joka niin kuin joutuu syödä sen paskan. Mutta mä uskon, että Rellu tulee myymään Rodrigon kahden kauden sisään, koska silloin on sairas potentiaali. Aika Rellu maista, että sä myyt pelaajan siinä vaiheessa, kun sulle ei ole niin iso tarve sen kyseiselle paikalle, ja toiseksi silloin erittäin iso value. Niin mä uskon, että kahden vuoden sisään Rodrigo ei pelaa enää Real Madrid.
Se voi hyvin olla. En pitäisi mahdottomana.
Yksi pelaaja, kenet mä haluaisin nostaa esiin ennen kuin siirrytään muihin aiheisiin, on Oscar Mingueza. Sanooko sulle pelaaja mitään?
Kyllä se sanoo, ja nyt se on ollut somessa aika vahvasti.
Oh. 25-vuotias Lamasia kasvatti, on ollut vaikeaa pelaa laitapakin positioa ja teki debyytit aikoinaan Barcelonas. Sen jälkeen mennyt monen mutkan kautta Osasuunaan ja tällä kaudella tehnyt jo 2 maalia laitapakin paikalta ja syöttänyt 3. Mieti, 2+3 tehot, mitä 4 matsia.
Kyllä, erittäin kova.
Ja nyt siitä sitten miehelle palkinnoksi niin kutsu Nations League matseihin Espanjan riveihin. Hieno tarina.
Onko Kukurella jätetty nyt jo?
Kukureiska, en tiedä.
Itpaella.
Mä en kattonut ketä sinne.
Linkenstrella.
Mutta mun mielestä toi oli ja aika niinku iso kokoinen, 184 senttiä, 657 kiloa.
Paljon?
Ei tää lue kiloa, mutta siis 184 senttiä laitapakiksi. Aika iso.
On kyllä.
Että me vois melkein vetää topparin, mutta tätä halusin vaan nostaa esiin, eli kaikki La Liga-diggarit, niin ne jotka tiedätte, niin kyseessä mihin seuratkaan, jotka ei, niin kiinnittäkääpä huomio, kuten myös Pauku Barsiin, jotka sanoin tuossa aikaisemmin. Mutta La Liga tosiaan, Barcelona on jo 5 pisteen erolla Real Madridiin tällä hetkellä. Rellu nyt nousee eilisen voiton 4 pisteen erolla. Kiitos. Niin Rellu on Madridista. Ja sitten Atleti tulee kolmantena saman verran pisteitä kuin Rellulla ja Villarreal 4. Myös 8 pisteistä ei ihan tosi hirveet isot erot. Barcelona on ottanut kaikki tuplavet tällä kaudella, mitkä on ollut otettavissa, mutta niin kuin tiedetään, nyt tulee se kaikista pahin vastuun, eli maajoukkueen tauko ja katsotaan sitten, mitä sen jälkeen tapahtuu.
Barcelonallahan ei ole edes kovin kovat noi mestareiden liiga vastustajat, mutta ne osuu aika ikäville päiville, nimittäin toi El Clásico osui samalle viikolle kuin Bayernin isännöinti ja Dortmund-vierailu osui samalle viikolle kuin Betis-vierailu. Ne kaksi kovinta peliä siellä mestareiden liigassa osui kyllä niinku kahteen kovimpaan tai kahteen tosi kovaan La Liga-matsin kanssa samalle viikolle, että siinä on mielenkiintoista nähdä, että pitääkö kierrättää niissä kovissa mestareiden liigapeleissä.
Niin, siitä kun otat ällät molemmista matsista, niin tietää taas, että itse luottamus on huipussa sen jälkeen.
Niin, tai muutenkaan vedät taas jonkun Pedrin ihan yli. Ja
niin, no just näin.
Näin, että vetää pari 90 viikkoa. Niin.
Ootko lukenut muuten De Jongin jutusta?
En oo.
Mieshän oli loukkaantunut silloin viime vuoden klassikossa ja piti olla 1,5 kuukautta about sivus. Nythän se ollut, ei ole vieläkään palannut ja nyt luki, että pitäisi palaa maajoukkuetauon jälkeen, mutta ilmeisesti nilkka on sökönä ja voi olla, että joutuu vielä leikkaukseenkin.
No niin.
Mutta mulla on niinku erittäin isot antipatiat tällä hetkellä De Jongin kohtaan. Mutta
se on hyvä vetää sitä hyvää palkkaa.
Niin, eikö just näin, ja sitten ei halua edes neuvota, että tuossahan tulee käymään Dembelet niin, että se tulee lähteä ilmatteen ja ottaa isot signing bonukset. Ja mieshän on siellä niinku joka ikinen kausi kertonut, kuinka paljon hän rakastaa Barcelonaa. Ehkä se tarkoittaa sitä silti, niin kaupunkia ei niinkään itse asiassa seuraa. Että.
Ehkä Ten Hag soittelee sieltä.
Niin, sinne muiden hollantilaisten. Mutta no, äkkiä vielä. Softascoren top 5 pelaajat tällä kaudella tähän mennessä. Rafinha average rating 8.45, Lamine Yamal 7.93, Fede Valverde 7.93, Oscar Mignesa 7.68 ja Rodrigo 7.60. Eipä mulla muuta.
Aika yksipuoleista, tai niinku kaksipuoleista.
Oh. No kyllä siinä sitten tulee Levaa, Baenaa, Llorente, Brian Gill.
Ben, se on aloittanut hyvin.
Siinä. On aloittanut hyvin, 7.5 ratingia. Sitten vanha kunno Manchester United ikoni Daily Blind.
Joo.
Siellä myös 7.5 keskiarvolla, joten Statsi Cornerin teille tarjoaa Visa Liigaan sukat.
Kyllä tosta olisi maali pitänyt tehdä. Tää jengi on täys varssi.
Ja sitten.
Onks pakko?
Valioliiga. Siellä on ollut otteluita, siellä on ollut mielenkiintoisia, siellä on ollut yksi erittäin mielenkiintoinen niin sanottu kärkikamppailu, josta toinen joukkue vuodesta toiseen kamppailee kärkisijoista ja toinen seura kamppailee sijoista. Niin. Elikkä Liverpool versus Manchester United.
Niin.
Liigaviisas.
Ja vielä tarkemmin Manu vs Liverpool.
Niin se oli kotipeli vielä.
Niinkin päin. Niin. 0-3.
Kerro nyt vähän, mä haluan kuulla, kun mä en ehtinyt tuota sun live kattoa, niin minkälaista reagointia äijällä oli?
No kyllä taas mennään melkein taas siihen viikon takaisin Brighton peliin, että harmittaa, että noi maalit syntyy joka kerta omasta sössimisestä.
Onko Casemiro jo nimellä kasa paskaa, mitä mä nyt olen tässä monet kerrat sanonut. Ehkä katastrofaalisin 45 minuuttia, mitä on mieheltä ikinä näin.
Joo, en voi uskoa, että hänellä olisi huonompaa nelivitosta uralla ollut. Hän oli ekas pelissä ihan ok. En sano, että olisi toisessakaan pelissä. Kuten sanottu, niin Manun keskikentästä nykyään juostaa läpi, että ei siinä voi kenellekään 10 pisteitä antaa, mutta kyllä toi eka 4-5 oli siis jotain jäätävää Casemirolta. Mä katsoin tänään vielä uudestaan se eka 4-5. Niin jos nyt otetaan se Liverpoolin paitsiomaali, mikä tuli jollain 9 minuutilla, 7 minuutilla tai tämmöistä, niin mun mielestä se oli jopa ihan hyvää. Kun Manulle ei ollut hätää omassa päässä, okei, Manu luonutkaan hirvittävästi paikkoja, mutta siinä niinku, jos puhutaan siitä, että näkyykö siinä jotain uutta, niin siinä näkyy jotain uutta. Mutta sitten nämä vanhat jutut. Eli vittu niistä omista virheistä tulevat maalit, ja sen jälkeen, kun se takaisku tapahtuu, niin sitä ei osata nollata. Et koko jengin niin kun
lannistuu.
Niin saman tien päät notkahtaa alas. Ei semmoista tapahdu Arsulla, ei semmoista tapahdu Citylle, ei semmoista tapahdu Liverpool, varsinkaan jos puhutaan niin kuin 30 minuutin kohdalla tulevasta johtomaalista. Ei semmoista tapahdu. Niin se on niin kuin huolestuttavaa. Mä en tiedä, onko se niin kuin, varmaan se on osittain valmentajan juttu, varmaan se on itkostunut sinne. Mä en tiedä, millä semmoisen saa pois, mutta se on niin kuin huolestuttavinta. Ja niin kuin 3 maalia 3 virheestä. Ja
täytyy sanoa, että oli hienoin maale.
Oli. Siis sitä, mitä Manu ei pystyisi tekemään, niin jos Manu saisi samassa kohtaa pallonriiston. Manu ei saisi siitä luotua maintekopaikkaa. Se on niin kuin mun isoin ongelma Manussa. Mä oon silleen, että jos virheet alakerrassa on hoidettua, niin silloinhan sä pidät meikin nollat. Mm. Jos ei kaveri tee jotain niin kuin maagista maalia, mille voi vaan taputtaa. Mutta se, että okei, nyt voidaan katsoa, onko jopa Manulla enemmän maali odottamaa. No ei. 0.64
versus
1.17.
Just näin.
Mutta Manun 0.64 maali odottama tuli 0.3 tuloksen jälkeen.
Niin.
Eli sille ei mulle ole periaatteessa vittu mitään väliä.
Just näin.
Et Manulla oli yksi maalintekopaikka siinä 0.2 tilanteella ekalla puolikkaalla. Et se on mun mielestä edelleen se suurin ongelma. Toki vastassa oli yksi sarjan kovimpia joukkueita, yksi kovakuntoisimpia joukkueita, aloittanut hirvittävän hyvin, ei päästänyt yhtään maaliin vielä 3 peliin. Ja toi Manun joukkue ei ole valmis, mutta silti Old Traffordilla pitää näkyä jonkinnäköistä taistelua.
Mutta kyllä mä mietin tuossa, kun me tehtiin niitä ennakoita, niin kyllä me saatan olla tyhmiä, että joka vuosi me laitetaan Manu sinne top 5.
Kyllä mä edelleen luotan.
Okei.
Okay. Mä luotan.
Sä luotat?
Mä luotan.
Mikä puoltaa tätä sun odottamaa?
No kun se, että no okei, se maalinteko-ongelma edelleen, tai siis ei edes maalinteko-ongelma, vaan maalipaikkojen luontiongelma.
Mutta se on paljon isompi ongelma.
Se on isompi ongelma, niin. Kyllä, mutta se on se pohjaongelma. Puolustuspää näyttää mun mielestä paljon paremmaa, että sitä on hirvittävää sanoa 0-3 jälkeen, mutta se on oikeasti, siis toi oli yhden miehen show, ja se kolmas maalikin tuli siitä, kun Mainoo taas ei päässyt pallosta eroon. Sen voi laittaa sivustakin yli.
Ei, joo, se on jotenkin pakko. Joo.
Et mä en tiedä, onko nyt niinku sanottu, että olkaa vaan rohkeita, että me tehdään tätä meidän prosessia, olkaa rohkeita, ja nyt ollaan niinku ihan idioottimaisen rohkeita sen pallon kanssa, ja haetaan. Mutta kyllä mä edelleen luotan. Toki, ja mä oon edelleen Ten Hag in, mulla ei ole mitään niinku pelkoa siinä, mutta jos mä heitän veikkauksia.
Et heitä veikkaa jaa, eli tämän kolmatta juo.
En heitä häntä.
Vaikka välillä tekisi mieli.
Niin. Ja mä sanon, että tuossa on niinku uusia juttuja näkynyt jo tuossa Manun tekemisessä. Edelleen se pitää saada sinne maaliin asti. Ja saa luotu niitä paikkoja. Ja Rasse istuu tästä lähtien penkillä. Toi oli se viimeinen matsi avauksessa. Niin Manulla on seuraavat 4 peliä. Southampton vieraissa. Okei, se on sinällään paha, koska se on lauantai-peli 14.30 maajoukkuetauon jälkeen. Ja nämä Etelä-Amerikasta tulevat pelaajat on käsittääkseni pelannut vielä keskiviikko-torstai-yönä, että ne ei ole ehtinyt olla vuorokauttakaan tuossa maassa ennen kuin ne pelaa taas, että siis se on huolenaihe. Liigacupissa Barnsley, Crystal Palace vieraissa.
Se on paha.
Se on paha, ne hävisi viime vuonna, mutta toi on niinku voitettava matsi.
Oh. Mutta siellä esimerkiksi nyt Chelsea pelasi himassaan palasen kanssa.
On, se on paha, mutta kuitenkin, jos sä tästä kategorioit.
Kyllä, kyllä.
Ja Twente kotona. Niin on 4 peliä.
Onko Twente, mitä liigaa Twente?
Eurooppa-liigaa.
Ai niin, te pelatte siellä.
Kyllä, se pelataan keskiviikkona. Ei ole torstai-ilta.
Nyt täytyy sanoa, että mun torstai-liiga, tai ei se ehkä mun kehittämään, mutta torstai-liiga-termi, se on kokee inflaatio.
Se kokee inflaatio. Mutta jos ei noista 4 pelistä tule 3 voittoa,
niin Ten Hag out.
Niin sit mä en ole välttämättä sitä mieltä, mutta mä veikkaan, että sit on Ten Hag out.
Joo. Mut, niin on tätä aika kauan katsottu.
Kyllä, mutta mä en niinku sinällään näe siinä järkeä, jos se kesäkuussa kirjoitti uuden jatkosopparin, että nyt, kun pitää kuitenkin muistaa, että okei, tää on Ten Hagin kolmas kausi, mutta muun rekrypuolen, johtopuolen, muun valmennustiimin, ton lääkäritiimin, niitten eka. Niin. Ne on ollut vasta 3 peliä.
On, mutta se mikä tuossa niinku on just vaarallista, niinku, tai en mä tiedä vaarallista, mutta mä tarkoitan sitä, että se on niin helppoa uuden johdon mennä kuitenkin sen taakse, että okei, tässä on nyt coach, joka on valittu aikaisemmin, vaikkakin he on tehnyt jatkodiilin sinne. Et se on tavallaan helpompi heittää luiskaa ja mennä tavallaan sen taakse piiloon sitten. Niinku,
on, ja siis kyllähän ne ihan avoimesti etti kesällä uutta valmentajaa. Ei se ollut mikään salaisuus, niin, mutta mä en niin kuin näe siinä järkeä, että kun sä oot tehnyt, tai niin kuin, nyt sä oot aloittanut se projekti, että mennään Ten Hagilla. Varsinkaan, jos ei tuolla ole semmoista valmentajaa, joka pelaa edes jokseenkin samantyylistä futista, koska jos sinne taas tuodaan ihan uusi tyyppi.
Xavier Hernandez.
Jos sinne tuodaan taas ihan uusi tyyppi, joka tuo omat pelaajat, niin sit se alkaa taas se Manun Sir Alexin jälkeen aikakausi uudestaan.
Mehän spekuloitiin viime vuonna sitä Xavi-Manu-juttua, ja sä sanoit, että ei. Ja nyt kun mä itsekin mietin sitä, niin ei se kyllä Xavin kannata lähteä tuolla se seuraavaan helvetin rikkinäiseen projektiin, ei. Koska se oli jo nyt Barcelonassa. Okei, ainoa mikä silloin olisi eri, että se saisi hankittua todennäköisesti enemmän sellaisia pelaajia. Barcelonassa hän saanut saadaan hankittua ketään, mutta tavallaan niin kuin, jos se tulisi Manu, niin ainakin siellä olisi periaatteessa budjettia takana ostaa sellaisia pelaajia, ketä se haluaisi. Mutta siltikään mä en usko, että Xavi haluaa lähteä siihen messiin. Mutta se olisi mun mielestä ihan helvetin mielenkiintoista nähdä.
Olisi se varmaan mielenkiintoinen, mutta mä jotenkin jaksan uskoa, että just kuten totean uudestaan, Ten Hagin kolmas kausi, kyllä, tai alkaa kolmas kausi. Mutta tämän uuden projektin eka. Uutta projektia on nyt takana 3 peliä. Toki mediaan ei kiinnosta sitä ollenkaan, eikä siinä loppupeleissä ole väliä, koska jossain vaiheessa tuloksia vaan pitää tulla, ja kun tuolla materiaalilla pitääkin jossain vaiheessa tulla, en sitä sano. Mutta mä veikkaan, että niillä, jotka siellä norsunluutornissa istuu, niin niillä on vielä ihan niin kuin, ne on vasta aloittanut duunit, ja ne voi olla silleen, että annetaan on Ten Hagin nyt olla toi mitun märkä rätti tonne talveen asti, ja katsotaan sitten, että onko se niinku oikea tyyppi. Jos ei, me hommataan siihen, koska nythän Ten Hag on suoraan sanonut, että nyt kun on tullut tämä uusi rekry, niin nehän hoitaa rekryt. Ten Hagihan ei niihin koske.
Niin, ja sitten ehkä siinä on myös se, että tavallaan uusi seurajohto, niin kuin nyt tässä kun spekuloin, niin uusi seurajohto toisaalta ehkä haluaa myös kuitenkin rauhoittaa. Nyt kun sä tiedät, nyt kun sä hankit kesken kauden uuden managerin, niin sehän todennäköisesti...
Se olisi sama homma.
Niin, että sitten ootat edes talviikkunaa tai mieluummin ehkä jopa ensi kesää.
Niin, ja, tai keväällä sitten kun sä huomaat, että niin, ensi siis kautta ei tulla jatkaa
tämän kanssa. Aloittaa rekryn hyvissä ajoin, mikä ehkä niin kuin Manulle ei ollut niin kuin, tavallaan tuttu aikaisemmin, mutta nyt näyttää siltä, että siellä on se ehkä urheilujohtaminen sillä tasolla, mikä sen pitäisi olla. Niin aloittaa se prosessin vaan tarpeeksi aikaisin, rekryisi ne tarvittavat sinne ja sitten tekisi se valina ensi kesää.
Jep, ja mä en oikein jaksa uskoa, kun me ollaan aikaisemmin puhuttu, että onko koppi kääntynyt vastaan. Kyllä sekin varmaan jossain vaiheessa tapahtuu, mutta se on nyt melkein kokonaan uusi koppi alkaa olla jo.
Meinaat, että tarkoitatko siis tuota Liverpoolin
en.
The Cop?
En.
Koska se on ollut aina vastaan.
Se on meitä vastaan.
Oliko hyvä? Väärä juttu tuli ekaisin.
Mutta joo, siellä ei enää montaa pelaajaa ole.
Ei ole.
Ei uskoisi, että se on sekään, vaan siellä on nyt joku mutteri on nyt ihan perseellään, ja nyt on 4 peliä aikaa, sen jälkeenhän Manu, että tulee esimerkiksi Tottenham, niin nyt 4 pelistä hyvät tulokset, hyvä fiilis Tottenhamin kaatoon, niin yhtäkkiä näitä puheita ei tasoa. Sitten Portolle vieraisi taas tappio, ja vittu mitä paskaa Ten Hag. Sitten Ten Hag sanoo haastattelussa, mun mielestä tos eilinen oli hyvä, se ei kyllä osaa puhua englantia ollenkaan. Ainoa mitä se osaa sanoa, I'm not Harry Potter.
Joo, mä näin sen. Siis sitä helvettiä.
Sitten kysyttiin, että onko Ugarte pelikunnossa? I'm not Harry Potter.
Mitä se meinasi siellä?
Se tarkoitti, että kun se ei ole,
Velho, niin
se ei ole pelannut koko tämän aikana PSG:ssä, tämän niin saakan tiedän, aikana, niin sen pitää saada pelikuntoon se eka. Niin, että hän ei ole semmoinen, että hän olisi voinut olla
hän
eilen.
Hän voisi taikoa tavallaan
niin,
jonkun pelikuntoon.
Niin.
Ja, okay.
Sitä mä ainakin ymmärsin, mutta kun siinä tulee sitä, I'm not Harry Potter. Niin siitä on vaikea saada aina väliin selvää.
Tai sitten vaan ajattelin sitä, että se osaa lentää luudolla, mutta tästä kun katsoin meidän studioikkunasta ulos tuonne toiseen sisätilöön, niin siellä tuottaja treenaa haukkaria.
Joo, sitä kannattaakin reenaa.
Ei paljon oikein muut lihaksia kannata, kun haukkaa reenaa.
Ei kannata.
Erling Braut Haaland, hän jatkaa aivan käsittämätöntä syysvirettään. 2 matsia putkeen, hattu temppu. On siinä kyllä Norjan poika, niin on kyllä sähäkkä. Oh. Ei voi muuta sanoa. Jos sä tällä niin kuin mietit nyt Valioliigaa, niin sanotaan nyt vaikka viimeisen 10 vuoden ajalta. Niin kuinka monta parempaa maalintekijä sun mielestä on Valioliigassa ollut kuin Haalandi?
No ei, se on varmaan ollut kuin 1.
Kuka?
Wayne Rooney.
Milloin Niisteroi pelasi? Sitten on niin vitun kauan.
Siitä on enemmän. Siinä on vaihtoehtona Aguero, Van Persie, ei ehdi 10 vuoteen.
On niin saatana vanha itse jo, että ei ole ajantajua.
Niin, siis on sen pelannut, mutta ei se silloin ollut enää.
Primes.
Sala.
Suores, ei ole 10 vuotta.
No, ei.
On siitä enemmän kuin 10 vuotta.
On, siitä ennen. Siitä on 12-11.
Ei varmaan viimeisen 10 vuoteen ole parempaa kuin, toi, eikä Ruunikaan
no,
nyt parempaa.
Niin
älä
se
jaksi.
Parempi. Älä jaksi. Ja Harry Kane oli parempi.
Ei ole.
Mutta joo.
No Harry Kane ja Haaland, ne on pystynyt aika samalle, mutta ei Ruuni niin kuin viimeisinä vuosina enää ollut.
Kunias.
Nyt vittu. Sitten tosiaan, Cityhän voitti West Hamin 3-1. Arsenal Brighton 1-1, ja siellä oli yksi vähän kyseenalainen käsittämätönkin tilanne minun mielestä Declan Ricen punainen. Miten meidän arvon Viika Liisas näkee tämän tilanteen?
Mä olisin halunnut meidän tuomariasiantuntijat kysyä, mutta kun se on Mallorcalla ottamassa arskaa, niin se ei suostunut kommentoimaan, laittamaan, että no comments. kortti alla. Kaikki varmaan tietää, jos ei tiedä, niin käykää katsoa parhaat palat, niin näette, että mistä Rice sai toisen keltaisen. Joo, Ricehan sai ekalla puolikkaalla keltaisen, ihan päivänselvä keltainen, ei siinä mitään. Toiseen puolikkaan sitten heti alkuun, niin Veltman, joka on kyllä tässä alkukierroksia ollut rottamaisin pelaajakko sarjassa, Manu vastaan olisi pitänyt vähintään olla yksi keltainen, jopa ehkä kaksi keltaista, mutta ei saanut keltaista ollenkaan. Nyt sitten väänsi Ricen kanssa ja voitti vapari itselleen ja heitti pallon siihen Ricen jalkoihin ja meni antaa vaparia ja Rice potkasi sen, tökkäsi sen pallon pois siitä eestä ja Veltman pamautti jaloille ja nykysäännöillä valitettavasti, jos oot antamassa nopeata ja sä häiriköit sitä, niin siitä tulee keltainen. Ja se, ainoa mitä mä niinku arvostan tässä tuomiossa oli se, että tuomari katsoi sitä suoraan sitä tilannetta.
Ja sitten saman tien.
Niin, ja sitten se vielä näytti, että en haluaisi antaa, mutta pitää antaa. Et mulla on kaksi ongelmakohtaa tässä.
Ja ne on?
Kolme.
Ne ovat?
Ne on, että ekalla puolikkaalla meni pallo yli sivurajasta, johon Joe Pedro kävi potkaisemassa sen helvettiin.
Ja sai.
Ei saanut mitään. Jokaisesta tietysti tilanteesta ei voi antaa korttia. Joskushan pelaaja voi koittaa pelata sitä palloa vielä rajan kohdalla. Joe Pedron kohdalla ainakaan telkkarikuvassa se ei siltä näyttänyt, mutta toki me ei tiedä, miltä se on näyttänyt tuomarin silmään, plus tuomarihan on voinut antaa hänelle suullisen varoituksen, että ei enää. Mä en nähnyt sitä, sitä ei kuvattu, että antoiko esimerkiksi huusko, että Joe Pedro.
Ei päästy enää. Niin sanotusti audiomateriaaliin
käsiksi. Ei päästy enää. Joku sanoi, kun mä laitoin tämän perustelun, että mä en tiedä, että antako esimerkiksi suullista varoitusta, niin joku, että miksei Rice saanut suullista varoitusta. Ricen ei tarvinnut, kun sillä oli varoitus alla. Sille oli sanottu, että ei enää jopa kortin muodossa. Ja sitten toinen oli se, että kun Veltman myi sen tilanteen, niin Veltman, jos hän olisi pystynyt siitä antamaan sen nopean vaparin, niin se olisi annettu liikkuvaan palloon, jolloin se ei olisi edes sallittu. Toki tuossa sarjassa, jos sä katsot joka pelissä, kuinka moni vapari annetaan liikkuvaan palloon, niin se on aika moni, mutta silti se on kielletty. Niin siinä on mun ongelma, että miksi tämä ei olisi ollut keltainen. Kolmas mun ongelma on se, että tämä ei ole täysin tuomarijutska, pitää myös Ricen katsoa itseään peilistä hieman. Mutta en olisi itse antanut ehkä keltaista just näihin vedoten. Ja jos et olisi antanut sitä toista keltaista, olisit voinut sanoa, että ekalla puolikkaalla muistat, että Pedro. Että molemmilla on nyt yksi, ottava kapteenit, molemmilla on nyt yksi, ei enää.
Just näin. Ja siitähän sitten...
Kuitenkin pallo oli niin kuin Brighton päädyssä ja näin, mutta ei se niin kuin täysin väärä tuomio ollut, varsinkin kun noista on annettu, ja Chelseahan sai sitten seurauspelissä myös saman tyylisestä kortin, mutta sanotaan, että tuomarin ehkä pitää pohtia tilanne uudestaan vielä, että oliko pakko, ja Ricen pitää ehkä pohtia mielessä, että oliko pakko.
Samaa mieltä.
Mutta joo.
Mutta mä oon nyt ottanut tämän sun puheenajan, että mä pääsen sanoa yhden jutun.
No.
Ricen jälkeen minuutilla 58, Pedro, Pepe, tekee pallo, laittaa pallon maaliin.
Tekee pallon laittaa maaliin.
Niillä on 2-3 täällä. Kyllä, siinähän sitten ottelu 1-1 ja sehän olikin sitten ottelun loppu lukemat.
Joo, ja ei ollut kaukana, että siis Arsuillahan oli kyllä vielä paikat tehdä tuossa voittomaali. Että ja oli Brightonillakin mahdollisuus tehdä voittomaali. Että kyllä Arsun olisi ehkä vielä miehen vajaallakin pitänyt tuo ottelu voittaa, mutta näitä pelejä, vaikka nyt sanotaan, että Brighton on kova, ja niin ne onkin, mutta näitä pelejä ei mestaruustaistelussa pitäisi pelaa tasan kotona.
Toi on jännä mun mielestä Brighton, että sielläkin coachit niinku vaihtuu ja ei kuitenkaan, onhan ne myynyt isolla rahalla jengiä, mutta kuitenkaan ei ostanut niin isolla rahalla takaisin, niin ne vaan, on ne käyttänyt rahaa, mutta siis mä tarkoitan silti, että ei se niinku biggest spenderi ole. Onks mä väärässä?
No oot sä sillä tavalla väärässä, että ne on ainakin, jos ei ole top 2 tämän kesän spendereitä, niin top 3 valioliikassa.
Elikkä ei ole isoin.
Mutta yleisesti, mutta siis on, jos vertaa niinku Brightonia ja Manua, niin Brightonissa voi vaihtua managerit, mitkä on vaihtunut monta kertaa tässä, niin se perustekeminen kuitenkin säilyy. Ja sitten taas Manussa 12 vuotta on nyt vaiheltu managereja, ja niin kuin ei vaan onnistu, että siellä on jotain, mitä meikään ei ymmärretä, ja mitä Gary Nevillet ja vastaavat ei ymmärrä. Et joku solmu on jossain, ja jossain taas ei.
MP Everton.
Ihan paskaa, siis herran jumala. 2-0, mä vielä olin silleen, että jes, 57 minuuttia, sitten mä menin jossain vaiheessa katsoa, että 2-3 päättyi, 8-7, Bonemont tuli 2-1, 90+2, 2-2, 90+6, 2-3, ja mun mielestä ennen tuota tasoitusmaalia, niin Bonemontin maaliodottama oli joku 0.02. Mm.
Eli siellä niin kuin ihan rehellisesti paskottiin housuun.
Se oli rehellinen housuun paskominen, ja kyllä on näin jo kauden alkuun, kun se Everton tulee vääntämään, ja ihan varmasti taas jossain vaiheessa lööpit nousee, kun vuosi vaihtuu, niin kenellä on pistemenetyksiä, kun niitä on viime vuonna alettu antamaan, niin ihan varmasti annetaan myös tällä kaudella.
Jep.
Onko Everton saanut noi rahapussinsa selvitettyä, heillä on kuitenkin stadionremontti koko ajan menossa, mikä vie varmaan pikkusen rahaa, niin aloittaa kausi 3 peliä, 3 tappioa, maaliero 20, eli -8. Ja 0 pistettä ja sarja ja hännillä. Onneksi nyt tuossa on aika heikko toi muidenkin pelaaminen ja Leicester, Southampton, Ipswich vaikuttaa aika heikoilta, mutta silti.
Niin siellä sieltä 15 ja 21 pisteen sisällä, eli toisilla on 1 piste ja toisilla ei ole pisteitä.
Kyllä, mutta Crystal Palace nyt tulee ihan varmasti saamaan pisteitä, ne pelaa ihan hyvää futista ja no, Wolves voi olla kans vaikeuksissa, mutta ei kannattaisi Evertonin ihan näin kauden alussa tommosia niin kuin varmoja 3 pisteitä, mikä on ollut niin kuin 5 minuuttia ennen loppua, niin kusta.
Mitä luulet, milloin Eze siirtyy Palasesta pois?
Kyllä se tämän kauden päätteeksi siirtyy.
Siirtyykö johonkin isoon kutoseen vai tota,
meneekö ulkomaan? Mä en tiedä, kuka tarvitsisi. Chelseahan nyt on aina vaihtoehto. Manuun ottaisin mielellään, mutta ei sillä ole käyttöä, kun siellä on Bruno ja Mount. Ei siihen tarvitse 3. soppaa.
No, Mounttia mä en laskes.
No ei laske, mutta niinku periaatteessa silleen, että tuodaan uusi saman paikan pelaaja.
Niin, joo, siellä on tarpeet muuallakin.
Jep, ja no Liverpool voisi olla. Mutta Esehän on siis yllättävän monille tuntematon, tai siis nyt tunnettu, mutta sehän on 26 jo. Se on vähän tämmöinen myöhäisherännäinen, vaikka on se nyt tässä useamman kauden jo ollut, mutta on kyllä ehkä jopa sarjan viihdyttävin pelaaja.
Kyllä. Muut tulokset, Nottingham Wolves 1-1, Leicester Aston Villa 2-1, Ipswich Fulham 1-1, Bournemouth Everton 3-2, Bournemouth oli niin kuin äsken käytiin läpi, Brentford Southampton 3-1, West Ham Manchester City 1-3, Newcastle Tottenham, Spurs siellä tekee Spursit, eli häviää 2-1, ja tosiaan Chelsea Palace 1-1 ja Manu Liverpool 0-3.
Eli Manu oli ainoa taas. Ja sama jatkuu kuin viime vuonna. Manu oli kierroksen ainoa, joka ei tehnyt maali.
Niin, se maali odottama taas niin kuin näyttää, mitä se näyttää tällä hetkellä. Se on -3 tällä hetkellä.
Ai, se ei ole kuin 2 huonompi kuin viime vuonna.
Käydään läpi tästäkin Softascoren top 5 pelaajaa ekoilta kierroksilta. Erling Haaland 873, De Bruyne 847, Mohamed Salah 840, Luis Diaz 817 ja Brian Bueno 8-13.
Bueno.
Siinä sitten perässä Madueke, Saka, Flecker ja Palmeria ja Heung-min Sonia.
Kyllä tosta olisi maali pitänyt tehdä. Tää jengi on täys varssi.
Mitäs muissa jättisarjoissa Saksassa komppaniin Bayern pelaa puhtaalla pelillä myös? Mutta Leverkusenin.
Leverkusen
putki ohi.
Joo, ensimmäinen tappio sitten. Mitähän kuuta se on ollut?
No en muista.
Ei edes yritetä,
mutta oliko niitä nyt 35 matsia?
Taisi olla.
Bundesliigas tappioitta ja joku 41 Saksan maalla tappioitta. Ja nyt se tuli 2-0 olevat johdossa. Leipzigia vastaan ja Leipzig käänsi 2-3.
Ei tullut viime hetken tasuriin nyt. Ei enää jaksa.
Ei tullut, ja nyt toinen kerta putkeen, kun Leverkusen menettää niin kuin selvän johtoaseman näissä molemmissa peleissä. Ekas nyt selvisivät vielä, mutta tässä nyt ei sitten selvinnyt, ja tässähän oli Leipzigillä hylättyä maalia YMS, että siellä kyllä oli vaaraelementit jo aikaisemminkin, mutta ei.
Mähän sanoin, tai siis en sanonut, vaan olin sanomassa sitä, että joskushan tollainen, että sulla on tollainen helvetin pitkä rani, niin voi alkaa olla jopa joku snadi taakka. Että et tavallaan se voi joskus helpottaakin, että se häviö loppujen lopuksi tulee ja sitten taas voi jatkaa niin sanottu.
On.
Puhtaat pöydältä ja tiedät, se ei tarvii enää, et nyt taas. Tiedätkö, mitä mä tarkoitan?
Joo, tiedän. Tuossa kuuntelin kanssa yhtä englanninkielistä.
Älä saatana kuuntele muuta.
Podcastia. Niin siellä just tämmöinen entinen pelaaja, joka on Liverpoolissa pelannut joku 20 pelin putken, niin sanokaan, että se alkoi niinku olla enemmän taakka.
Niin, just näin.
Taakka, vaikka niinku, et se johonkin 15 peliin se oli ihan kivaa.
Joo.
Ja sitten alkoi jossain vaiheessa, kun jengi alkaa pohtimaan, että milloin tämä menee rikki, ja sitten vastustajat pohtii, että nyt me halutaan tuhota teidät, ja me halutaan olla se, mikä rikkoo tämän.
Ei saa saatana pelaa rauhassa, vaan joutuu koko ajan yrittää täysillä.
Ja Leipzigkin, kun katsoi, kun ne voitti niin kuin yhdessä pelissä Leverkusen, niin nehän juhli kuin mestaruutta siellä kentällä, niin sen huomasi, että kuinka paljon se merkkasi, nyt varmaan, toivotaan, että toi on Leverkusenille niin kuin hyvä.
Mä luulen.
Hyvä merkki. Mä sain just viestin.
Juuri tulleen tiedon mukaan,
Galatasaray have reached an agreement in principle with Napoli over loan deal for Victor Osimhen. Turkissa on ilmeisesti ikkuna vielä auki.
Kuinka pitkä, vuoden vai kaksi?
No, ei osto-optiota. Väittäisin, että vuoden.
Ja.
9-10 miljoonaa palkkaa pitää maksaa, mutta.
Eli tässä just ennen kuin laitettiin rekki päälle tänään, niin oli yhtenä aiheena tämä Osimhen, ja joo, mitä tulee tapahtumaan, se sopi hyvin tähän Bundesliga-kimaran keskelle. Pitäisikö mennä siitä sitten Serie
A? Mä ajattelin, että tässä olisi semmoinen kiva karva.
No Serie A:sta sitten Victor Osimhen oli se juttu, mistä me haluttiin käydä läpi, mutta se nyt sitten meni tossa.
Joo, piti pohtia, että mihin kaveri menee. Mä en ole oikein varma, että missä kaikkialla se siirtoikkuna on. Mä jotenkin käsitin, että se myös sulkeutui siellä Saudeissa, mutta kun ei loppupeleissä kiinnosta niin paljon, niin en mennyt sitä myöskään tarkistamaan mistä.
Ei kyllä kiinnosta Saudi, niin kuin ei paskaakaan.
Mutta Napolista puheen ollen, niin haluaisin nostaa yhden pelin viikonlopulta, mitä katselin.
Kerppa.
Napoli Parma. Siellähän kävi seuraavaa.
Tukehtuiko taas joku Parma Hämiin?
Melkein.
Noniin.
Ei ollut kaukana. Siellähän kävi niin, että Parma meni 19 minuutin kohdalla rankkarista johtoon. Sen jälkeen pelattiin aina 75 minuutin minuutille asti, kun Parmaan viime kesänä muun muassa, tai tois vuosi sitten kesällä Manuun huhuttu Zion Suzuki, japanilaismaalivahti, otti toisen keltaisen ja lensi ulos.
Okei.
Okay. Ja tässähän kassine oli se, että Parma oli käyttänyt 5 vaihtoa.
Ja ketäs meni maaliin?
Maaliin meni keskikenttäpelaaja Del Prato.
Ja sitten päästiin pari maaliin.
No siis sehän se hauskinta oli, että 75 minuutilta tapahtui. Okei, siinä nyt meni tietysti muutama minuutti, että saatiin kamat vaihdettua ja näin. Niin 92 minuutin Lukaku sitten teki. Mutta se oli eka veto, minkä ne sai maaliin kohti. Siis siinä oli siis loistavasta paikasta vaparia, mistä Cuadrado päätti niin kuin ampua ihan vittu 18 penkkiriville, kun pitäisi vetää vaan maalia kohti, ihan sama miten. Yeah. Niin yllättävän pitkään mä niin kuin naureskelin, että eiks nää saa yhtään vetoa maaliin kohti, kun Parma hyvin puolusti, mutta ei sun tarvis kun miehet siihen linjaan ja joku vetämään ja sitten ripareille, jos niitä tulee. Ja varmasti vaan maaliin kohti. Ja no sitten Lukaku teki ja hetken päästä Zamboagista sitten puski voittomaalin. Ihan okosti se maalivahti oli mukana. Mä väitän, että ei olisi maalivahtikaan niitä ottanut
välttämättä
kiinni. Mutta koomisinta oli kyllä se, kuinka pitkään Napolilla meni saada yksi veto aikaiseksi. Yksi maalia kohti. Ja Lukakuhan sen sitten teki.
Lukaku, silloin kun puhuttiin viimeksi, että Lukaku on siirtynyt Napoliin, niin sehän ei ollut vielä siirtynyt.
Ei ollut tainnut varmistua vielä silloin, mutta
no nyt se on siellä
pääasia. Oli teki ison maali ja vaikutti ihan nauttivan. Se on kohta käynyt kaikki jengit läpi sekin mies.
Tässä kun katselen tätä Softascore-rankingia, tämä on todella niin kuin ihastunut tähän dataa, mutta siis täällä on top femmassa Suomen oma Jesse Joronen. No, siellä on 4.
Okei.
Okay. 7,73. Se kertoo sitä, että vaikka Venetsialla on ollut vaikea alku, jolle teki nyt viikonloppuna sitten debyyttinsä, pelasi ihan ok, kattoo, niin 7,20 jotain on.
Aika korkea. Joo. Siihen nähden, että meillä oli live-seuranta tässä, kun mä matsia kattelin, niin pakko myöntää, että siihen nähden, kuinka pimennossa ukko oli, niin 7,2 on aika korkea.
Kyllä, eli ihan...
Jotain oikein siellä teki, mitä mä en näe.
Just näin. Just näin.
Mut joo, Joroselle on aika paljon vetoja kyllä sadellut tässä ensimmäisessä peleissä ja harmi, että eivät pystyneet kotona pitää nollia Torinoa vastaan. Et aika vaikea on ollut Venetsian kauden alkukin kuitenkin.
Oma tavallaan mua yllättää toi Kumon, että niille on niinku, että se alku on kuitenkin noin huono, koska sinne on mennyt ihan decent pelaajia.
Niin, no näet se mitä Varaneet tapahtuu.
Eh.
Se ei ole rekisteröity sinne.
Miksi?
Se loukkaantui koko kaudeksi.
Elä jaksaa.
Joo, Italian Cupin pelissä loukkaantui ja nyt ne on jättänyt se ulos tuosta kokoonpanosta. Ilmeisesti koko kauden sivussa. Joo, surullinen keissi. Se oli siinä kausi alkoi tuo Italian Cupin matseilla. Niin
no,
se
vitsi.
Loukkaantui siellä ja se on nyt ulkona.
Mut se on niin sanotusti GG.
Joo, ehkä hänen kroppa ei ollut vaan tehty. Kyllähän se niinku, siis sehän se osannut juosta.
Mm.
Sehän juoksi kuin kanki perseessä.
Mm. Ehkä se oli.
Ehkä niin.
Olisi sitä muuten ikinä tutkittu Manun lääkärin tarkastuksessa, että oliko hänellä kanki
perseessä? Mä en ole niitä virallisia tutkimusjuttuja saanut. Ihan kaikkea tässä EU-ta, paitsi että britit ei ole EU-ssa. Niin
sieltä itse asiassa jonkun verran GDPR suojelee, mutta niin. Britit on eri asia.
Mutta joo, aika vaikea kauden alku Venetsialla. 2 tappioa, 1 tasuri. Torino, Fiorentina, Lazio. No ei nyt maailman helpompia vastustajia ole, semmoisia keskikasti juttuja, mutta tuosta puuttuu vielä kaikki oikeasti kovat. Mun heitto mestariksi kyseisessä liigassani AC Milan. Niin...
Molemmat heitettiin se siellä 14.
Vittu, mikä alku. Mm.
Mutta kuten ollaan sanottu, ei olla asiantuntijapodcast, vaan ollaan podcast.
Niin eikä sitä halua kaikista helpoimmillaan.
Ei niin, ei, kun se on se juttu. Ja mielellä ottaa sitten sen paskan vastaan.
Mm, mutta kuten katsotaan, niin AC Milan 3 peliä jälkeen 2 pistettä, Rooma 3 peliä jälkeen 2 pistettä, Bologna 3 peliä jälkeen 2 pistettä.
On se aika. Siellä on kärjäs Inter, Juve, Torino ja Udinese 7 pisteellä. Verona ja Napoli sitten siinä hönkiin perässä. Ja nyt kun Napolikin sai ton Osimenin ulostettua muualle, niin mä luulen, että se jonkunnäköisiä sellaisia henkisiä lukkoja sen jengin sisällä ilmeisesti on ollut aika riitaisaa. Niin.
Tulisiko Romelu Lukakuun Prime takaisin?
Siellähän on aina yleensä, kun se menee uuteen jengiin. Niin
sehän
on
silloin se aloittaa aika
kyllä,
hyvin.
Kyllä, se aloittaa aika hyvin. Et ehkä tämä kausi on nyt sitten taas ton... Lakakaan Prime, mutta sen verran ollaan tässä nyt jo juteltu, että ehkä ei tänään mitään Champions League-hommia, mä en taju vittuakaan siitä, mitä siinä sarjassa menee. Ehkä nyt vähän niin kuin aukesi tuossa eilen, mutta me voitaisiin vaikka ensi jaksoa ottaa sellainen pieni, kevyt tsemppäri, corneri, ja sitten jossain kohtaa ennen kuin matsit alkaa, niin oikein kunnolla vähän syventyä siihen, että mitä siellä tapahtuu.
Joo, otetaan ihmeessä, tässä on nyt maajoukkuetauko, niin se ei kiinnosta ketään.
Ei. Mun nimi on Parose Henri, vieressä istuu Viisaan Liigas, Liiga Viisas, tunnette hänet joka ikisestä kanavasta nimellä Liiga Viisas, löytyy TikTokia ja löytyy Instagramia ja löytyy Twitchia ja löytyy YouTubea.
Ja tulkaa YouTube-liveen tällä viikolla, jos
menkää.
Tää ostaa jäsenyys ensin.
Joo. Ja sitten meikäläinenhän löytyy kanavista H-Parone löytyy kanavista TikTok, Instagram. Ja siinä sitten käytännössä olikin YouTubekin, mä aikoinaan tehnyt kaiken näköistä paskaa, mutta sitä ei ehkä kannata mennä katsomaan, mutta ottakaa myös Varssi-podcast-seurantaa kaikista kanavista, mitä vaan ikinä tiedätte, jopa Suetsin kanavasta. Minä sanon moikka ja Liiga Viisas sanoo.
Arrivederci.
Varsi. Varsi.